Assalomu alaykum, aziz qarindoshlar. Men Amerikaning Los Angeles shahrida turadigan Erkin Sadiq. Bugun 2018 yili 2-may. Men bugun sizlarga din va millat degan temada so'zlab beraman. Men so'zlaydigan mazmun 2016 yili 4-oyda yozilgan bir parcha maqolam asosida bo'ladi. Esimde qilishcha 80-ci illərin başlarında Xitay dövlətindən başqa Fransiya və Hong Kong yəki Şanqang qatarlıq 3 dövlət və rayonların müxbirləri bir qrupu təşkilləb vətənimizə kilib bir qıtım təşviriş elib bardı. Bu təşvirişdə müxbirlər hər qaysı yerlərə verib şu yerdəki xalqların vəkillərindən sizin millətiniz nə deyə rayonu sınaş sualını sorab ən axırda erişkən nəticini statistika qılıb çıxdı. Kiyin elan qılınğan xulasiga əsaslanğanda şu çağda 60%-dən artıq kişilər sizin millətiniz nəmə degan sualğa müsəlman deyə cavab vergan bulub, Qashqarlıq, Xotanlıq, Aqsuluq, Olcılıq degəngə oxşar cavab vergənlər bu xeyli köp sanını igəlləydi ekan. Hamda Uyg'ur deb javob berganlarning soni 20% ga bormaydi ekan. Bu tashvirishning maqsadi nima ekanligi aniq esimda qolmabdi. U vaqtlarda dunyodagi bir qism ellar turkiy millat xalqlari yashaydigan davlat va rayonlarda pan turkizm ideyasining kuchayib ketishidan andisha qilayotgan bo'lib, bu tashvirishga ana shundoq Әндейшілер сәбәп болған бұлышымы мүмкін. Қысқысы, мән әліқі бір ғұрпа мұқпырларының ерлік мүллет қалықлары арысыда ұйғырлық әңі интайын ажыз ішкәлігіні байқап, өз дөләтлеріге наайты хатыржан болып, қайтып кәткәлігіні аңғайдым. Алдыңқы 15 елдек вақытның ішіде, мән ұйғырча тор бәтірді «Біз мұсылман мұ, ұйғыр мұ» деген темеде іліп берілген Бәс мұназырларыны вә езілған инкасларыны көп көрдім. Бұ суалға тордашларының берген жауабы әр қыл болып, мән мұсылман, мән ұйғыр, мән біріншіден мұсылман, ікіншіден ұйғыр, вә мән біріншіден ұйғыр, ікіншіден мұсылман дегендек жауапларының әмісіні көрдім. Азыр чәтелді ұйғырларыны асасы гәвді қылған жамаатлар хәлі көп. Уларның бір қысымы интайын құйық дини түс алған болып, ислам дини пағалиятлары білән көп шығылынды. Еқінда мән бір тұнышымдың мұндақ бір ішіні аныдым. Кәтәлдікі мәлім бір шәрді бір ғұрыппа ұйғырлар бір ұйғыр мәдениет мағарып пағалияты ұйыштырмақшы болып, шу ердікі ені бір ұйғыр дини жамаатының башлықыны өз пағалиятыға тәкіп қыпты. Әмі ұ башлық Мән мұсылман, ұйғыр емес, деп жауап беріп, әлеке ұйғырларының пағалитеге қатынышыны рәт қыпты. Юқырдегі пағалитлардың біз мұндақ бір әхвалыны түшініп алаймыз. Азыр ұйғырлар ішіде мұсылманлық білән милли тәвәліктің мұнасыбетіні тоғыра ва еніқ түшенмейдіған кішілер аз емес. Мен бұ ерде чоң нәзіриелеріні баян қылмаймын. Оның орныға Үзәм халықарада етірап қылынған вә үзәм тұлық ішіндіған доктор Ясыр Қазының ніксиялдырдың игәлдеген бір қысым үшчірләні баян қылымен. Бұ үшчірләні ілім әхілері күшілік әдіслердегі пәғамбар әләйісламның тәржімалыға айыт рывайетлердің вә шуларға асасланған екілдердің кәлтіріп чықарған болып, олар сіз бұрын қобыл қылған ұқым ва түшенчілерге ұйғын кәлмәсілге мүмкін. Шындақ әхвалда мән сіздің өзіңіз игәлдеген білімнің мәнбәсіні қайты бір қытым тәшіріп бекішіңізіні үміт қылымен. Біз дини ұқым ва түшенчілердегі қалаймықаншылықның дәрдіні ва зейініні бәк көп тартып кәттіқ. Худы юқырдегі үшінші пакетта баян қылынығындек, ұндақ дәрдләні ва зиянларыны азырмы көп тартуатымыз. Менің мәқсітім ашында қалам қанчылықның оңшылышыға үземнің бір кішілік төпісіні құшыш болып, o'qirmanlardan uzam haqida undan ko'p o'ylanib ketmasligini umid qilaman. Birinchi, Yunayin urushi. Qur'onda faqat ikki urushlar tilga olinadi. Uning biri Badr urushi bo'lib, yana biri bo'lsa Yunayin urushidan iborat. Men Badr urushi to'g'risida oldingi bir leksiyada tafsilli tushuntirib berdim. Yunayin urushini olib borgan bir taraf musulmonlar bo'lib, yana bir taraf bo'lsa Avazinning Badavin qabilisi va uning yana bir tarmoq qismi Taqifdan iborat. Bu urush 630-yil Makka'dan Al-Taifqa boradigan yo'llarning biridagi ikki uzun igizlik o'tirisiga joylashgan jilg'ida olib borildi. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarni egashtirib, Maddadan Makka'ga qaytib kelib, 19 kun o'tganda u bir nihoyatda cho'ng qo'shinning Makka'ning sirtiga yig'ilayotganligi haqidagi xabarni anglaydi. U chaqda Makka'ga hujum qilg'ili bo'ladigan boshqa cho'ng shahardan faqat bir sila bor bo'lib, u bo'lsa-mo Taif edi. Taifning asosiy tabiqisi Saqif edi. Saqif bilan Quraysh tabiqlari o'tirsidagi to'qunish necha asr davom qilib kelgan edi. Bu qitim Quraysh yengilgan bo'lg'ashqa Saqif ularga yordam qilish uchun kelgan edi. Nima uchun Saqif payg'ambar alayhissalom bilan urushmoqchi bo'ldi? Ba'zilar Saqif aslida payg'ambar alayhissalomning qo'shinlari Madinadan Makka'ga emas, o'zlariga hujum qilish uchun kelgan deb o'ylab qolgan. Shunga askar to'plab musulmonlar bilan urush qilmoqchi bo'lgan deb qaraydi. Ammo bundaq bo'lishining ehtimolligi ancha yuqori emas. Taif bir tog'ning ustidagi tuzoqlikka joylashgan bo'lib, Saqiflar boshqalarning o'zlariga hujum qilishdan ancha ansirab ketmaydi. Bu yerdagi cho'ngroq ehtimollik mundoq. Makkaning yengilishi butparastlik davrining oxirlashishidan darak beradi. Shunashqa ular Makkani egallab, Ka'bani o'zining quliga qaytirib kelib, butparastlikni qo'g'dab qilishni o'ylagan. Bu ularning birinchi maqsadi. Ularning ikkinchi maqsadi bo'lsa, ular izchil turda Quraysh bilan o'rin talashib kelgan bo'lg'ashqa, shu vaqtni Qurayshning o'rnini tortib olishning bir yaxshi fursati deb o'ylagan. Shunashqa Taifdagi tabiqlar atrofdagi butparast tabiqlarning hammasiga elchi mo'ndirib, ularni o'zlarining Makkani qaytirish urushiga qatnashishga chaqirdi. Natijada arablar tarixda ko'rilib boqmagan bir cho'ng doirada o'zaro birlashib, bir cho'ng qo'shinni barpo qildi. Taifning atrofida yashaydigan ikkinchi cho'ng qabilaning ismi Xavazin bo'lib, Saqif bilan Xavazin qo'shilib 10 ming kishilik qo'shin hosil qildi. Boshqa kichik tabiqlar qo'shilib, yana 10 ming askar to'playdi. Shunday qilib musulmonlarga hujum qilishga tayyorlangan butparast arab qo'shinlarining soni 20 mingga boradi. Payg'ambar alayhissalom Makka'ga qaytib kelib, 19 kun o'tganda sahobalardan tarkib topgan 10 ming kishi va Makka nufusidan qo'shilgan 2 ming kishi bo'lib, jami 12 ming kishilik qo'shinni boshlab yo'lga chiqib, 4 kun o'tganda Taifning yenidagi Yunayin jilg'isiga yetib keladi. U jilg'a hozirmi bor? Bu oraliq aslida 2 kunlik yo'l bo'lib, odam soni ko'p bo'lg'ashqa ular uchun 4 kun ketadi. Musulmonlar qo'shiniga qaytilgan makkaliklarning ko'pinchisi musulmonlar bo'lib, qolganlari tekchi musulmon bo'lmagan kishilardan tarkib topadi. Musulmonlar uchunmi 12 ming kishining bir yerga jam bo'lib, bir qo'shin hosil qilishi burun ko'rilib boqmagan tunji qitimlik ish bo'ladi. Butparastlar qo'shinining soni 20 ming bo'lib, ular qurol-yaroqning soni va sifati hamda ot tugilarining soni jihatimi musulmonlardan ko'p ustun turdi. Ammo dushman ahvolidan to'liq xabar yo'q bir musulmon bizning odimimizning soni 12 ming tursa, bizni kim yengalsin deydi. Bu so'z payg'ambar alayhissalomning quloqiga yetib boradi. Shuning bilan u бұрын өткен бір пәйғамбар вә оның чоң қошыны юлыққан яман тәқдіріні тілге іліп, мұсылмаларыны өзірінің чоң чалап кетместікке чақырды. Бір қысым кішілерінің ашындақ мәғрулынып кетішілікі сәбәп, оларының еңдің болған мұсылмалар ішкенлігі болып, пәйғамбар әлейсілам ашындақ мәғрулықны тәңкітлейді. Мұсылмалар иылған жай тайфықланың юрты болып, тайфықлар о зымынның жұрапиелік ер түздішіні найты яқшы білетті. Шоң олар бұ қытымқи ұрыш үшін бір найты ақыланы тактика шылтызды. Яны, олар мұсылмалар енбір тәріпіге беріш үшін чоқым өтмісі болмайдыған ікі ұзын дөңілікнің оттырсыдекі бір жылғыны таллайды. Әмді жылғының тайфыққа еқін еғізіға хавазылықладың тәркіп тапқан толық ұрыш алытыға келген бір кичік қошынны тұрғызып қойды. Бұ қошын мұсылмаларға худди азырлы ұжымға үтідіған дәкіла көрінеді. Шының білен мұсылмалар біз бәрпат қылдыған қошын ашышкен деп ойлап келіп, тайфықланың асаси қошыны жылғының ішкі тәріпедегі дөңілікті ұжымға үтішке тәйірленіп, мүкіп ятқалықыны. Оларның бұ әскерлері жылғының бешіден тартып ақырғыча тарқылып, орынышып тұрватқалықыны білмейді. Мұсылмалар жылғыға кіріп, қаршы тәрәптікі хавазын әскерге ұжым башлағанда, ұ әскерлер еңілгендек күрініп, арқысыға бұйрылып қачыды. Оның бір нәйранвазық икенлігіні білмей, техімі көп мұсылман әскерлері жылғының ішіге кірді. Әмі мұсылмалар жылғының ішіге кіріп болғандан кейін, дүшмен әскерлері оларға ішкі дөңнің үстіден рәсми ұжымны башлайды. Düşman askerinin 20 dönün üstüden okya qatarlı qurallar bilan hujum qildi. Qalgan 20 bolsa jilginin qarshi tarafidan musulmonlar tarafga hujum qilib keladi. Shuning bilan musulmon askarlari nima ish qilayotganligini aniq bila olmay, qattiq saramsonlikqa cho'kdi. Mushu voqea haqida Alloh tuvandagi oyatni nazil qilgan. Alloh sizlarga nurg'un jang maydonlarida Вә үнәйін күні де, яны жыңы де, әқиқаттан ярдан бәді. Әйні вақытта саныңларының көптікідің хошалынып кәттіңла. Саныңларының көптікі сілерге қылчы әсқатмеді. Қаттық қорқыныңладың кәң зімін сілерге тарты үйілді. Андың мәғліп бұлып, Рәсулланы азғына мөмінлер білән ташлап, арқыңларға қарап қаштыңла. 9-cü sürə 25-ci ayət. Tüyüksüz gələn bu hücumdan qanqırab və qorxub getkən müsəlman əskərləri kəyinliyə qarab qaçıdı. Heç kimin heç kim bilən qarı olmaydı. Müşündəq əhvalının yüz verişidəki birinci səbəb müsəlman qoşunundakı bir qism kişilərin yenidən İslamğa kirgən müsəlmanlar ikənligi. Yəni bir qismi bolsa təkcə müsəlman olmayan kişilər ikənligidir. İkinci səbəbi bolsa, müsəlmanlar bundaq işinin yüz birdiqanlıqını qılçımı mülçərləməgən, həm də onunğa heç qandaq təyərliqmı qılmağalıqıdır. Üçüncü səbəbi bolsa, müsəlmanların üstügə asmandın yamğırdak yeğib çüşüvatqan oqya oqlırdın özürünü qoqdaş asasən mümkün əməsikidir. Tötüncü səbəbi bolsa, müsəlman əskərlərinin sanımı 12 min kişi bolğalıqdın Оларының көпіншісі қалқансыз қалғалықыдыр. Шунашқа әмі кіші қаттық қорқып, өздеріне қоғдайдыған ер іздеп тәрәп-тәрәпке қачыды. Шының білән пәйғамбар әлейсіламның әтрапыда оны қоғдайдыған кішілерінің мұ тайны қалмайды. Әлбәтті о қачмай еніла өзінің кечіріға мінген алетті түрі бірді. Абу Бәкри, Өмер вә Әлі қатарлық кішілер мұ ұның білән білі тұрды. Пәғамбар әлейсілам шу чағда әтрапдекілерге үллік авазда мұндақтап вақырайды. Маңа қайтып кіліңлар, мән Алланың әлтісі, мән Абдулланың оғылы Мұхаммәд. О чағда пәғамбар әлейсіламның еніда өзінің тағысы әзіртті Аббасмы бар болып, о авазының юқырлықы білән данлық еді. Şunun bilen Peygamber Aleyhisselam tağısıga palani kabilenin baş kişilerini çakırgın, pokuni kabilenin kişilerini çakırgın dep aşu ketimlik uruşku kelgen asaslık Müslüman kabilelerinin kişilerini bir mi bir tılgelip çakırtıdı. Her bir kabile kişileri özünün ismini anlaganda uykudun çöçüp uygangandek bulup etrafıda neymiş bulatkallıkını biraz ankırtıp aldılı. Hem de Peygamber Aleyhisselam'ın keşiğe top top kayıtıp kilişki başlaydı. Peygamber Aleyhisselam ünlük avazda hemige malum bulgan heliki danlık sözlerden vakraşını damlaştırdı. Men bir peygamber, bunun da hiç kandak yalgancılık yok. Men yine Abdülmuttalib'in oğlu. Bu iş intayin mühim. Yani bu yerde Peygamber Aleyhisselam din bilen tabiqilikni birleştirdi. O İslam bilen tabiqilikni birleştirdi. O men bir peygamber, bunun da hiç kandak yalgancılık yok. Men yine Abdülmuttalib'in oğlu deydi. Muhammed Aleyhisselam Abu Talib'in nevresi bulup, Arablar bazı da nevresi degen sözünün ornuğa oğlu deyip çiltiyverdi. Bu yerde Peygamber Aleyhisselam Müslümanlarının İslami sadakatmenlikini çıksılış bilen bilinle, onlarının tabiqe sadakatmenlikini mu tanlı çıksılışka tırışıdı. Yani onun etrafındaki kişiler Kureyş tabiqsige karaydıgan bulup, onlarının köpüncüsü yeniden Müslüman bolgan. Şuna onlar için Peygamberge karaganda Abdülmuttalib yıkırak tuyludu. Bu ahval bizning hozirgi zamonimizdagi bir intayin muhim nuqtani tushuntirib beradi. Hozir tabiqchilik asosan yo'qab ketdi. Uning o'rnini millatparvarlik oldi. Yuqoridagi voqea shuni tushuntirib beradiki, musulmonlar millatparvarlikni bir yaxshi maqsad uchun qo'llansa bo'laverdi. Ba'zi kishilar bir qutbga egib, millatparvarlik harom deydigan idini turg'izib olgan. Amaliyotda bo'lsa ish undaq emas. Hargizmi hamma xildagi millatparvarlikning hammasi harom emas. Hamma xildagi hissiyat yoki muhabbatni yaxshi ishlar uchun qo'llanilib bo'ladi. Shundoqla yomon ishlar uchun qo'llanilmi bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom bu yerda muhabbatdan yaxshi ish uchun foydalanishni isbotlab bergan. Men kim u? Mening cho'ng dadam Abdülmuttalib. Hammamizning xavrida bo'lganidek, sizning dadingiz yoki cho'ng dadingizning kim ekanligi muhim emas. Qiyomat kuni mu ular sizga qat'iyla yordam qilolmaydi. Ammo bu dunyoda yordam qilishi mumkin. Yuqoridagi vaqadan o'zining dadisi yoki cho'ng dadisining nufuzidan muvofiq ishlar uchun foydalansa bo'laverdiganligini ko'rib olamiz. Şunun bilen bilinle, öz ecdatlarının ya ki öz ata boğulurdun umumyüzlük pehliniş ve iptiharlanış mı hata emeslikini ve haram emeslikini körübalarımız. Aşındak pehliniş İslam'ı bulgan pehlinişinin dairesi içi de bolsula buluyordu. Peygamber Aleyhisselam'ın çoğun dadısı Abdülmuttalib burun Arap yerim arlıda yaşap bakan kişiler içindeki mertebesi en yukarı, en tonulgan, en yukarı hürmetke ve en küçük imayge erişken kişilerinin hemisi bilidigan adam idi. Muhammed Aleyhisselam bolsa Abdülmuttalib en yaşı kürdigan oğludun bolgan, en yaşı kürdigan nevresiydi. Bu kıtımki uruşta Peygamber Aleyhisselam özünün Abdülmuttalib ile bolgan kandaşlık münasibetini oturgu çıkırdı. Bunda kılıç herkiz mi hata emez? Herkiz mi haram emez? İkinci, kıskıcı mülayize. Biz Hünayn uruşudun helikop menfaat alayımız. Onların birincisi, Peygamber Aleyhisselam okşumgan kişilerge, onların arka körünüşüge, onların mecaz karakterige, ve ularının seviyesine karab okşumgan usulda muamele kılgan. Meselen, o Müslümanlar kolga şürgen baylıklarını ansarlarga, ya ki pişkan Müslümanlarga vermey, Kureyşlerge, yoki yengidin musulmon bo'lganlarga bergan. Qurayshlar urush maydonidan qochqanda u burun bir qitimni ishiltib baxmagan shuarlardan birini ishlatgan. Ya'ni u o'zining qandoshlik munosabatini ishq solgan. U ishlatgan shuar men Allohning elchisi, men Abdul Muttolibning o'g'li din iborat. İnsan psixologiyasining mutaxassisi degan ani shu. Dadınızın kim ikkanligini, çoğ dadınızın kim ikkanligini deyiş xato emas. Peygamber Aleyhisselam Abul Muttalibning nevrisi. U Hunayn urushida yengidin musulmon bo'lgan Quraysh askarlarining rolini unumlik joriy qildirish uchun o'zining qandoshligidan foydalangan. O'zining bir yaqin yurtliq emasligini, o'zining bir yot odam emasligini Aşu uruş meydanındaki Kureyşlerinin kabile başlıkının nevrisi hikayelini bir şuar kılıp işletken. Yukarıdaki efalini hazırlıklı zamandaki milletperverlik hukumuna tetbiklaş mümkün. Milletperverlik bir yeni hukum. Ama bir adam özünün kaysi coğrafiyelik makamına teve hikayeliği hakkında sözlese buluverdi. Onda kılıç hata emez. Onda kılıç haram emez. Milletperverlikten İslam dini dairesindeki dairesi içindeki yolluk maksatlar için paylansa buluverdi. Onu da kılıç haram emez. Üçüncü, hulasa. Aslında bu makalaya ben Müslümanlık ve milletperverlik de mavzu koygan bolsam tekmi muhabbet buldu. Ama bazı sebepler tüpelidin mavzunu hazırkıda koydum. Yakında obzorçi isimli tordüşümüz Uyghurcha munbarlarning biriga mundaq deb inkas yozdi. Ya'ni bu inkas 2016-yil yozilgan inkas. Naql. Arabcha ma'rifda tarbiya olganlarning o'zlarining uyg'urligidan bexot yurishi, hatto uyg'urlikdan tanishi, uyg'urlar orasidan chiqqan ilm egalari va botirlarni e'tirof qilmasligi, hatto ularning nomini bilmasligi, qisqasi özünün kavmiga qiziqmasligi, aksiçe Arabning qo'yniga yuzini boshlab etishi qatorliq bir qator masalalar bu Arab ma'rifida ta'lim olganlarning o'rtaq aloqaligi bo'lishining asosiy sababi. Asosiy sababi ularning avval ona tilida o'qigan o'qimoqligida, Uyg'urning madaniyatini o'rgangan o'rganmaganligida emas. Shundoqla avval dindilam o'qigan o'qimoqligida Yunar kesip ügengen ügenmekanlıkı da ya ki Türkiye'de ve başka yerde okuğan okumalıkı demez. Belki onların Arap mağarıpıda terbiyeliniş ceryanı da Muhammed İbni Abdüvahab'nın iman akide cahitki azgın idiye köz karşı bilen katlık zehirlengenlik edindir. Kesip etişki buludu ki Vahabi akidesi bilen zehirlengen her kandak Müslüman Peygamber Aleyhisselam davet kılgan, Allah'ın doğru yoludun azgın azgan. Yukarıda tılgalgan, Arap mağaribinde terbiyelengen Uygurlarının mahiyeti mi bu noktayı ispatlaydı. Şundak bolgaşka, biz tarafta hacge barguçularını Arap taraftakiler bilen aralaşmay, ya ki onların okşunmaydıgan ibadet şekilleri ve söz hareketlerini doğrumay, ilgiriki halidini saklap kaytip kilişini kilişini təlim birip yolu salıdı. Çünkü siz etkandak minisige Arap tilini ve Arap medeniyetini kaçılıp ağan Uyghur atlık Araplarının ağıp gitişi Uyghur üçün afet ikenliki tarihtin biri kayt kayta ispatlanıp kilip atkan hakikat. Nakıl tügüdü. Менің бұ инкасқа ұндақ яке мұндақ деп баға бәргім yok. Мен пәкәт оқырмәлләдің бұ инкасыны бір қытым оқып, неме үшін біздің бір қысым кішілеріміз әні шындақ тонышқа келіп қалғалықы үстіде бір аз ойынып бекіші үшін ұны бұй әрге қыстырып қойдым. Умымлаштырып әйтқанда, меніңче чәтелді дінді оқыған ва оқуатқан кішілеріміздің ашындақ елінің талышыда мұндақ үш қыз мәқсат бар. Birinci, dinde ilimdar bulup, özünün Allah aldığıdaki mertebesi ya ki ordunu imkan kadar en yukarı dereceye östürüş. İkinci, Allah'ın dini ve başkalar için yakışarak hizmet kılış. Üçüncü, özü kızıkan kesbilen şugulunup yaşayış. Allah'ın dini ve başkalar için yakışarak hizmet kılış meselesine gelsek, başka el ve başka rayonlardaki Müslümanların hemisi öz işidin yeterlik saldaki dini ölümalarını yetildirgen bulup, onların bizim içimizden yetişip çıkan dini ziyallara asasen ihtiyacı yok. Men çeteldeki dini ziyallardan öz ömrünü başkalar için hizmet kılıp ötküz vatkallar asasen yok. Bar bulgandımı intayın azdak iskılımen. Demek Uygur dini ziyallar çukum Uygurlar için hizmet kılışı, kılışını özünün tüp nişanı kılış gerek. Ular Uygurlar için hizmet kılışının ünümlük yol çağrılarını tep çıkışı hem de aşı yol çağrılardan en yukarı derecede ünümlük paylanış gerek. Onda kılmaydıken, ya ki kılmaydıken, onların ilminin kıymeti tuluk çağrıp olmaydı. Onlar Allah'ın dini ve başkalar için yakışık hizmet kılmaydı. Muşu noktadan karaganda, men Müslüman, Uygremez, dep yaşavatkan kişiler tutkan yol intayın hata. Mälum menden elip etkanda, men Müslüman, Uygremez, dep yaşavatkan kişiler, özü yalanaş durup, başkalarının uçısına kim hazırlat biriş için tirişvatkan kişilerge oşaydı. Şunlaşka, men çeteldeki dini ziyalarımızın, men öz yurtum ve öz halkım için hizmet kılış yolu da yeterlik derecede tiriştim mu? Yeterlik derecede bedel tüldüm mu? Men hazır tutkan yol, öz yurtum ve öz halkım için ünlülük hizmet kılışka maskelemdi, dep oyunup bir kişini sorayım ben. Uygurlar çokum akıl bilen iş kılışını ügünüş gerek. Onda kılmaydıken tutkan yolu ünün vermey, kılgan işi ahmaydı. Benim din ve millet degen leksiyerim muş yerde ahırlaştı. Bu makale benim merifet.com degen tor betimde hem de bastırgan kitaplarım içindeki turmuşunun mühim savatları ve savakları degen kitabının 146. betide var. Bu leksiyerini anlayan barlık kırındaşlara köptün köp rahmet. Kilerketim kürüşükçe aman bulunlar. Hayır hoş Allah'a emanet.